Herra forseti, ég vildi hafa örfá orð þetta frumvarp. Vildi geta þess bara meðan ég man að ég fagna því að fá þetta inn í allsherjar- og menntamálanefnd þar sem ég á sæti og get fjallað það áfram þar. En ég verð þó að segja að mér finnst kannski alveg óþarfi að tengja þetta við frumvörpin sem hæstvirtur forsætisráðherra flýtur hér á eftir vegna þess að í mínum huga það þannig að þau mál sem varða þingsköp Alþingis greina sig töluvert mikið frá þeim málum sem þar er að ræða. Þannig að ég hefði alveg eins getað séð fyrir mér að þetta færi í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og fengi sjálfstæða umfjöllun þar þó að þetta komi nú væntanlega ekki neinn sök þegar að til kastanna kemur. Ég vildi fyrst segja það að aldrei þessu vanda þá get ég tekið undir tölvöld af því sem háttvirtu þingmaður Björn Leví Gunnarsson sagði hér áðan varðandi þá tæknilegu vandkanta sem geta verið fólknir í því að ætla framfylgja fyrstu og annari grein eftir því sem greinarnar eru mótaðar. Það er auðvitað sett fram eins og hæstvirtur forseti gatum ákveðin vísiregla það að það skuli gæta að kynja hlutföllum í forsætisnefnd og nefndum þingsins en þó auðvitað með þeim fyrirvara að sagt er að það skuli gera eins jafnt og niðurstöður alþingiskosninga og kynja hlutföll innan þingflokka bjóða. Þannig að út af fyrir sig má segja að greinarnar eins og þær líta hér út fela það fyrst og fremst í sér að það er verið að setja inn í þingsköpin þá viðmiðun sem hefur allavega upp á síðkastið verið við höfðu að hálfu þingflokksformanna þegar að unnið með skipun í nefndir. Það er reynt að gæta þess eins og kostur miðað við það hvernig alþingiskosningar hafa farið, hverjir eru kostnir á alþingi, fyrir hvaða flokka. Því að þetta er það rétt sem háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson benti á, að það er ekki hægt að gera þá kröfu að einn þingflokkur segi öðrum fyrir verkum með það hvernig hann setur í einhver tiltekin störf hér innan þingsins. Þannig að það sé sagt og það á við jafnt hvort að þingflokkur er stór eða lítill þó svigrúmstæli flokka sé oft meira heldur en í smærri flokkum. Það var ekkert endilega víst að það sé alltaf svo og eins og ég segi það er auðvitað þannig að þingflokkarnir hljóta að vera sjálfstæðir í því hverja þeir kjósa til setu í einstökum nefndum. Þannig að ég segi þetta atriði sem hér er getið þessi vísiregla í fyrstu og annari grein, hún hefur auðvitað komið til umfjöllunar á vettvangi þingskapanefndar og var mótuð einhvern veginn í samtölum þar. Þriðja greinin er örlítið annars eðlis, bæði varðandi andlag eða viðfánsefni hennar og útfærsluna. Hún lítur að kjöri sem fer fram á þingi í nefndir sem þarf á utan þingsins og það er vissulega rétt sem fram kemur í máli hæstvirts forseta að þar eru möguleikar þingflokka til þess að raða í sæti auðvitað ekki takmarkaðir með sama hætti og þegar að verður að velja úr hópi þingmanna eða fulltrúa þingflokka, það er meira svigrúm og þess vegna auðveldar að koma til móts við sjónarmiða þessu tagi. Ég verð þó að geta þess samt sem áður að mér finnst erfitt að ætla yfirfæra reglur kynjakvóta í stjórnsýslunefndir á þingkjörnarnefndir sem eiga eftir atvikum að endurspegla pólitísk hlutföll sem geta verið allskonar og fara eftir allskonar öðrum þáttum heldur en kynferði þeirra sem í hlut eiga eða tilnefndir eru. Þannig að ég hef nú svona almennan fyrirvara hvað það varðar. Útfæsla þessara þriðju greinar sem var nokkuð nýstárleg þegar ég skoðaði hana hér eftir að frumvarpið var lagt fram. Það er í raun og veru má segja hér er í fyrsta lagi sett fram almenn regla sem tekur mið af almennu reglu jafnréttislaganna um það að hlutfall skuli ekki vera minna en 40% þegar fleiri en 3 fulltrúar að ræða. Síðan bætt við hérna ákvæði varðandi stöðu fólks með hlutlausa kynskráningu. Og ég veit ekki alveg hvernig á að samþýða það hinum hinni reglunni. Hvernig það verður í praxis, ég áttum ekki á því. En svo kemur í lokin þriðja reglan sem segir hlutfall kvenna skal þó aldrei vera minn en 40%. Ég verð að segja það að þetta stingur svolítið í stúf. Það stingur í stúf og ég sé ekki í greinagerðin innan að sérstaka skýringu á þessu. Þannig að ég held að þetta hljóta að vera atriði sem kemur til, þessi útfærsla hljóta að vera eitthvað sem kemur til skoðunar þegar að málið gengur til nefndar. En án þess að ég ætli að hérna eða mörgum orðum í þetta frekar, þá vildi ég aðeins árétta þessi sjónarmiði þessu. Persónlega ég þeirra skoðunar og hef nú svo sem sjálfsagt einhver tíma látið þau í ljós. Að í raun og veru sé í mínum huga æskilegast að það sé bara kosið í nefndir þingsins eftir hlutfallsstöðu í þinginu. Bara það sé þingflokkar eða eftir atvikum stjórnar meiri hlut og stjórnar aðstafa fái fulltrúa í þingnefndum í samræmi við hlutföll á þinginu sem endurspegla niðurstöðu lýðræðislegra kosninga. Og mér finnst 14. greinin núverandi frá 2011 í raun og veru bara vera til trafala og flækja hlutina og ef ég ætti að ráða þessu einn, sem ég gerði þetta ekki, en ef ég ætti að ráða þessu einn, þá myndi ég hverfa til þess nefndakjörs sem var fyrir hendi fyrir 2011. Því að ásamt með sumum öðrum breytingum sem voru ákveðna 2011 og ég tók þátt í, tek það fram, ég tók þátt í, þá hef ég efasemdir að þær hafi leitt til betri starfa hér í þinginu.
Þrír háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir